τελειώσουμε. Μήπως είναι, παιδιά, μήπως είναι ώρα να πιάσουμε αυτό το νήμα που είχε μείνει να κρέμεται από δύο εβδομάδες πίσω.
Ποιο?
Μιας και ο Γιώργος ρωτώντας μια ερώτηση τώρα αναφέρθηκε σε αυτή την ιδέα προγραμματισμού των ανθρώπων. Να μας πει δύο λόγια για αυτό το paper και την παρουσίαση που έκανε στο Media Camp, την οποία υποθέτω είχαμε σκοπό να συζητήσουμε πριν από δύο εβδομάδες εδώ.
Να σας πω λίγο. Έχω κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον, το οποίο σίγουρα θα σας αρέσει, ειδικά σε αυτό το κοινό. Η Microsoft μόλις ανακοίνωσε ότι η Encarta σαν προϊόν διακόπτεται.
Yes!
Συνέβαινε κάποτε, δεν υπήρχε περίπτωση.
Όχι, υπήρχε περίπτωση. Δηλαδή, εμείς περιμέναμε ότι θα μετασχηματιστεί σε άλλα πράγματα, αλλά τώρα βλέπω απλώς ότι διακόπτεται.
Τι θα κάνουμε τις πάλι.
Η ερώτηση είναι τι θα γίνει με το περιεχόμενο. Θα βγει κάτι π.χ. σε μια ελευθερία διαχείρισης.
Το περιεχόμενο, το αρχικό deal ήταν ότι θα πήγαινε σε μια άλλη πηγή, αρκετά δημοφιλή πηγή.
Wikipedia. Μακάρι.
Τώρα δεν μπορώ να μαντέψω.
Όχι, εντάξει, εγώ κάνω, δεν είσαι υποχρεωμένος να απαντήσεις, απλά εγώ κάνω ένα speculation. Μακάρι να πάει στη Wikipedia.
Υπήρχαν updates τα τελευταία χρόνια, τη Encarta.
Ναι, σαφέστατα. Κοιτάξτε, είναι κάπου 200 άτομα editors επάνω σε αυτό το πράγμα. Και πραγματικά το πλούτος του υλικού που έχει, σαφέστατα ξεπερνάει τη Wikipedia στα περισσότερα πράγματα που μπορώ να συγκρίνω. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα το υλικό αυτό που θα πάει.
Πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι αν όντως υπάρξει μια δυνατότητα, ας πούμε, να ενωθεί το περιεχόμενο μιας proprietary εγκυκλοπαίδειας με μια, ας πούμε, σαν τη Wikipedia, δεν λέω, λοιπόν, αλλά με μια βάση περιπτώσει συνεργατική, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε, ξέρεις, τα conflicts, ας πούμε, τις συνεργασίες. Δηλαδή, γιατί σίγουρα κάποιοι άνθρωποι που δουλεύουν στην ΕΚΑΤΑ θα θελήσουν, ας πούμε, να κάνουν shepherd κάπως.
Εμένα τα αυτιά μου έχουν πιάσει μια άλλη μαγική λέξη. Σύ.
Α, πολύ ενδιαφέρον και αυτό επίσης.
Αλήθεια, παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει, πραγματικά πιστεύετε ότι θα γίνει ανοιχτή η Encarta? Εγώ
το
δεν
υλικό,
έχω τέτοιες.
Κοίταξε, η Microsoft έχει ιστορικό στο οποίο σκοτώνει ό,τι προϊόν δεν περπατάει καλά. Σε καμία περίπτωση δεν πετάει αυτό το υλικό. Και έχουν και ένα ιστορικό από αντίστοιχες βιβλιογραφικές προσπάθειες όπου χαρίσανε τον εξοπλισμό στο κοινό. Είτε εξοπλισμό είτε περιεχόμενο. Θυμίζω, ας πούμε, την προσπάθεια για indexing βιβλίων την οποία κάνανε και η οποία δεν περπάτησε για νομικούς λόγους, όπου τελειώνοντας χαρίσαν όλα τα δικαιώματα και τον εξοπλισμό που υπήρχε για την ψηφιοποίηση βιβλίων και άλλα τέτοια στις βιβλιοθήκες
οποία...
που συνεργάζονταν.
Περίμενε, πού τις χαρίσανε?
Για την οποία προσπάθεια
πολλοί... Στις βιβλιοθήκες για τις οποίες συνεργάζονταν.
Πολλοί έλεγαν ότι είναι με πολύ πιο ανοιχτό τρόπο από την αντίστοιχη προσπάθεια της Google.
Είναι. Και τώρα η Google έκανε και μια άλλη πατάτα πρόσφατα. Βρέθηκε μια, πώς να το θέσω, μια εταιρεία η οποία υποτίθεται ότι εκπροσωπεί τα δικαιώματα των συγγραφέων στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκπροσωπεί δύο εκδοτικούς οίκους και η Google τώρα λέει ότι θα συμφωνεί με τους εκδοτικούς οίκους και θεωρητικά με όλους τους συγγραφείς στις Ηνωμένες Πολιτείες, ισχυρίζονται, ότι η αποζημίωση που θα δώσουν για κάθε βιβλίο το οποίο σκανάρουν και διαθέτουν δωρεάν, ανατυπώνοντας την ουσία, έτσι, είναι $60 ανά τεμάχιο.
Να κάνω μια ερώτηση, να κάνω μια-δυο παρενθέσεις.
Ναι, πες.
Το πρώτο που σκέφτομαι είναι ότι καταρχάς τα βιβλία που βγαίνουν στο Google Book αυτά δεν είναι ολόκληρα, λείπουν πολλές σελίδες από μέσα.
Όχι, το process το οποίο περιγράφω τα καταγράφει πλήρως. Δεν έχει βγει ακόμα στον αέρα αυτό το πράγμα.
Απλά λέω ότι εγώ τα περισσότερα βιβλία που έχω δει λείπανε σελίδες από μέσα.
Το book search που έχει αυτή τη στιγμή είναι 2 με 100 σελίδες, ας πούμε, ένα βιβλίο, που και για αυτά δεν πληρώνουν δικαιώματα. Αυτό το οποίο αναφέρω είναι ψηφιοποίηση που δεν έχει περάσει ακόμα, δεν έχει βγει live.
Α, μάλιστα.
Πάντως είναι ενδιαφέρον. Συγγνώμη.
Απλά το άλλο που θα έλεγα είναι ότι καταρχάς στο θέμα των παλιότερων, αυτό με τα βιβλία της Microsoft, το λογικό θα ήταν να το δώσουν στο Project Gutenberg και όχι στις βιβλιοθήκες που συνεργάζονται. Δηλαδή, ωραία, δόθηκε στις βιβλιοθήκες, αλλά όλοι οι χρήστες των τεχνολογιών δεν ήταν μόνο άτομα των βιβλιοθήκων αυτών, αλλά ήταν και άτομα από όλο τον κόσμο.
Η βασική βιβλιοθήκη ήταν η βιβλιοθήκη του Κογκρέσου και το Internet Archive, οπότε
Εγώ δεν ξέρω πώς μπορώ εγώ δηλαδή να επωφεληθώ. Εγώ είχα Encarta πολύ παλιά, ας πούμε, και δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα επωφεληθώ. Με την Encarta λοιπόν σκέφτομαι ότι θα έπρεπε να βγει live. Τώρα ας περιμένουμε να δούμε, αλλά προσωπικά για να είμαι ειλικρινής δεν έχω πολλές ελπίδες.
Πάντως ο Brewster Kahl του Internet Archive έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, ας πούμε, προσπαθώντας να απελευθερώσει τη γνώση και έχει την υποστήριξη πολύ μεγάλων κεφαλιών, εν πάση περιπτώσει, αλλά και εταιριών στις ΗΠΑ, κόντρα και σε αυτό το παράλογο καθεστώς όπου σιγά σιγά εκμηδενίζεται ο δημόσιος χώρος της δημιουργίας. Και το άλλο που θέλω να πω ήταν ότι είναι ενδιαφέρον που αναφέρατε την Google, γιατί ουσιαστικά η Google, το δικό της business model είναι να χαρίζει πράγματα κερδίζοντας ουσιαστικά. Ενώ η Microsoft κατά κάποιο τρόπο, για να το πω και λίγο προβοκατόρικα, τα χαρίζει μόνο αφού αποξιωθούν. Ίσως θα πρέπει να το κοιτάξει κάποια στιγμή αυτό σαν εταιρεία.
Πάντως δεν θα είναι καθόλου.
Δεν νομίζω ότι χαρίζει κανείς εάν δεν ξέρει ότι θα έχει επιστροφή επένδυσης.
Καλά, σαφώς, αλλά θέλω να πω ότι ίσως η Microsoft θα πρέπει να σκέφτεται ότι αυτό το business model που έχει η Google, αλλά και άλλες εταιρείες, η WordPress λοιπόν, και φυσικά όλος ο χώρος του open source, ίσως θα έπρεπε κάποια στιγμή να σκεφτεί να το αξιοποιήσει με κάποιο τρόπο. Δεν είπα να γίνει όλη open source, αλλά εφόσον αυτό το μοντέλο δουλεύει, ας πούμε, και
γενικά δεν δουλεύει. Δηλαδή, ό,τι open source έχουν κάνει έχει πάει σε επίπεδο επιστροφής επένδυσης χρηματικό. Δεν πάει καλά. Δηλαδή, ακόμα και
για τη Microsoft τώρα.
Τα communities open source τα οποία έχει, τα οποία είναι πάνε καλά, θεωρούμε ότι πάνε καλά σε επίπεδο πληθυσμού και ικανοποίησης του κοινού, χρηματικά δεν επιστρέφουν τίποτα στην εταιρεία. Είναι μαύρη τρύπα.
Όχι, αυτό διαφωνώ κάθετα, αγόρε. Γιώργο, γιατί το λες αυτό, πού το στηρίζεις?
Για τη Microsoft μιλάω.
Για τη Microsoft.
Για τη Microsoft.
Δεν μπορώ να πω κάποιες σκέψεις από αυτού, αν δεν έχει κάποιο άλλο.
Σίγουρα και εγώ μπορώ να πω άφθονες κακίες. Απλά λέω ότι για αυτό που είπε ο Αστέρης, ότι όταν στηρίζεσαι στο open source σαν μοντέλο και από την αρχή έχεις βιωσιμότητα πάνω σε αυτό, είναι αλλιώς από το να προσπαθείς να μπεις εκεί μέσα.
Καλά, δηλαδή, σαφώς, αλλά το έχουν καταφέρει οι εταιρείες σου.
Και είναι και το ακριβώς αντίθετο όταν στηρίζεσαι στο μονοπόλιο, έτσι, ή στο λιγοπόλιο. Δεν το λέω με μομφή, αλλά όταν βασίζεσαι...
Εγώ το λέω με μομφή, αλλά...
Όχι, αλλά όταν βασίζεσαι... Όταν έχεις ένα business model που βασίζεται στο ότι είσαι dominant σε μια μεγάλη αγορά, το να υιοθετήσεις κάποιο business model που σημαίνει ότι είσαι ανοιχτός και επιτρέπεις τον ανταγωνισμό σε όλα τα επίπεδα, είναι εξαιρετικά δύσκολο.
Επίσης να αναφέρουμε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να το κάνεις με ειλικρίνεια και να το κάνεις all the way. Ναι. Όπως είπαμε, νομίζω το είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή αυτό ή το είπα στην ομιλία στο Media Camp που είχαμε πριν 2 εβδομάδες, δεν έχει νόημα να κάνεις open source ένα προϊόν και να σταματήσεις εκεί. Η όλη ιδέα του open source, η όλη δύναμη του open source είναι η κοινότητα και να καταφέρεις, ας πούμε, να κερδίσεις όσο πιο πολλά γίνεται από μια μεγάλη κοινότητα από εθελοντές. Αν απλά ανοίξεις τον κώδικα σου δηλαδή και δεν εκμεταλλευτείς την κοινότητα, το μόνο να χάσεις έχεις από το intellectual property σου. Και από ό,τι έχω δει μέχρι τώρα, οι προσπάθειες δηλαδή της Microsoft και πολλών άλλων εταιριών, προφανώς δεν είναι μόνο η Microsoft που δεν καταφέρουν να κάνουν open source the right way, είναι κυρίως γιατί δεν έχουν κάνει με το σωστό τρόπο την κοινότητα. Και βλέπουμε αρκετές κοινότητες σιγά σιγά να προσπαθούν να το κάνουν όσο πιο γίνεται πιο καλά. Παραδείγματα είναι και η Google και η Novell και πολλές άλλες.
Ναι, όμως κάτι τώρα, συγγνώμη λίγο. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2 πολύ θεωρητικά πετυχημένα προϊόντα. Το ένα είναι ο Firefox, ο οποίος είναι με αντικειμενικά κριτήρια πετυχημένος, έτσι. Open source, αλλά η κοινότητα δεν μπορεί να συνεισφέρει πια κώδικα. Δηλαδή το μοντέλο του δεν επιτρέπει καν contribution, δεν υπάρχει αυτή η έννοια. Αντίστοιχα και η Google
γιατί
με το Chrome.
Γιατί το λες αυτό, ρε Γιώργο? Πολλά bug reports διορθώνονται από την κοινότητα και όχι από Mozilla.com engineers.
Μεταφράσεις.
Μπορείς να στείλει, υπάρχει κάποια λίστα στην οποία να στείλεις ένα patch, ας πούμε, και να ενσωματωθεί.
Bugzilla.mozilla.org, φυσικά.
Bugzilla, αλλά δεν γράφει κανένα κώδικα.
Όχι, υπάρχουν patches. Για το κάθε bug report υπάρχει patch. Μπορούμε να μπούμε και να δούμε τα τελευταία 20 patches που κλείσανε. Σίγουρα μεγάλο μέρος της δουλειάς γίνεται από το Mozilla Corporation, αλλά τεράστιος όγκος δουλειάς, όπως είπε και ο Παναγιώτης, στις μεταφράσεις, στο documentation, αλλά και στον κώδικα, έχουν γίνει από άτομα της κοινότητας. Και το ίδιο ισχύει και στην κοινότητα του Fedora και στην κοινότητα του Ubuntu και σε πάρα πολλές open source κοινότητες επιτυχημένες.
Ναι, αλλά πρόσεξε, οι κοινότητες της Fedora ειδικά, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι πολύ led από το community, δηλαδή η συνεισφορά είναι κάτι το πολύ θεμελιώδες εκεί πέρα. Αντίστοιχα, στο μοντέλο, ας πούμε, του Mozilla, που στέλνεις κάποιο patch, ας πούμε, μεμονωμένα και πάει λέγοντας, μπορώ να δείξω αντίθετα και στη Microsoft. Απλά δεν το θεωρώ και ιδιαίτερα ειλικρινές open source.
Μισό λεπτό, Γιώργο. Μην ξεχνάς, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι ο Firefox, που είναι αυτή τη στιγμή το πιο πετυχημένο προϊόν, ήταν ουσιαστικά ένα fork. Που κάποιοι ξεκίνησαν και είπανε,
θέλουμε... Fork από τον Netscape Code.
Από τον,
Code, ναι.
Από τον όχι, Mozilla, από τον Mozilla, τον original.
Ναι.
Άρα... Δεν μπορεί
ναι,
να
καλό
πεις.
Σημείο, Παναγιώτη.
Νομίζω ότι υποστηρίχθηκε επίσημα σαν fork πάντως, παιδιά. Δηλαδή, ουσιαστικά...
Για να εξηγήσουμε ναι, αυτό πράγμα. Που είπε ο Παναγιώτης, έτσι, για να είναι ξεκάθαρο, η Netscape όταν αποφάσισε ότι δεν μπορεί πια να συνεχίσει τον ανταγωνισμό με τον Internet Explorer, που η Microsoft αποφάσισε να τον βάλει by default σε όλα τα Windows, για το οποίο φυσικά τραβολογείται στα δικαστήρια μέχρι σήμερα, αποφάσισε λοιπόν να βγάλει το Mozilla και το έκανε open source με το Try License.
Κάποιο Mozilla ότι. Για το fork του Firefox από Mozilla, αυτό έλεγε.
Αυτό θα έλεγα, ναι. Ότι κάποια στιγμή λοιπόν είδαν όλοι ότι ήταν πολύ βαρύς ο Mozilla και αποφασίσαν να φτιάξουν ένα προϊόν το οποίο ήταν μόνο browser και δεν είχε μέσα ούτε τον Composer, τον HTML Editor, ούτε τον Email Client, ο οποίος έγινε μετά ο Thunderbird. Και έγινε τελικά ο Firefox από μια θελοντική προσπάθεια. Έγινε fork ο Firefox μέσα από το Mozilla Codebase. Όπως και να έχει τα plugins,
υπήρχε όμως πολύ αγάπη από τη μαμά Mozilla.
Ναι, σίγουρα, ρε Γιώργο, σίγουρα. Δεν γίνεται να γίνει τίποτα χωρίς να το εγκρίνει ο leader ενός project.
Θα μπορούσε να γίνει, ας πούμε, όπως έγινε το Ice Weasel, το οποίο ήταν fork, αλλά ήταν σαφέστατα community driven.
Τι είναι το Ice Weasel?
Το Ice Weasel είναι...
Unbranded Firefox. Unbranded Firefox είναι ο...
Επειδή υπήρχε μια διαφωνία σχετικά με το branding του Firefox και το Ubuntu Unity δεν το συμπαθούσε ιδιαίτερα, το έκαναν fork. Ακούγομαι?
Ακούγεσαι, ναι.
Α, ναι. Λοιπόν, το Ubuntu Community έκανε ένα fork, το βάφτισε Ice Weasel και ξεφορτώθηκε τέλος πάντων την επίβλεψη της Mozilla Corp.
Βασικά όχι, δεν είναι έτσι. Να το πούμε λίγο πιο σαφές.
Ναι, ναι,
το Debian Community δεν συμφωνούσε με το Mozilla Corporation για το πώς θα χειριστούν τα trademarks καυτιά. Συγκεκριμένα το Debian Community ήθελε να προσθέσει κάποια bug fixes και το Mozilla έλεγε ότι αν θα προσθέσει αυτά τα fixes δεν θα είναι πλέον Mozilla, θα είναι κάτι άλλο. Και το Debian Community είπε εντάξει, okay, αφού δεν θέλετε να το λέμε Firefox θα το πούμε Ice Weasel. Στην πραγματικότητα λοιπόν, εντάξει, εγώ δεν θα το έλεγα fork. Εγώ θα έλεγα ένα απλά ο κώδικας. Έχουν βγάλει το όνομα Firefox από παντού και έχουν βάλει τα patches που ούτως ή άλλως βάζανε μέσα στο Debian του πακέτο. Οπότε δεν είναι fork δηλαδή ότι έχει ξεκινήσει άλλη προσπάθεια. Απλά είναι, βγάζουν 5-6 εικονίτσες και βάζουν ένα patch.
Και όπως υπάρχουν επίσης και άλλα projects, όπως είναι τα optimized Firefox builds για, ας πούμε, για συγκεκριμένους επεξεργαστές σε OS 10, για PPC σε OS 10, τα οποία μπορεί να μην είναι κώδικας με την έννοια ότι συνεισφέρω κώδικα, αλλά το να ψάχνω να δω πώς θα γίνει optimized το compilation του συγκεκριμένου προγράμματος σε μια συγκεκριμένη πλατφόρμα, συνεισφέρει και αυτό στο project.
Και ένα άλλο παράδειγμα είναι ο Κάμινο, ο οποίος είναι ο Firefox που τρέχει πάνω σε OS X, ο οποίος πλέον είναι επίσημο κομμάτι του Mozilla. Το νέο Office, το οποίο είναι το Open Office για OS X, το οποίο πλέον ο κώδικας αντιγράφηκε και μέσα στο Open Office 3 και πολλά άλλα παραδείγματα. Εντάξει, είναι πολλά τα παραδείγματα.
Να ρωτήσω πάντως τον Γιώργο, και τον έχουμε εδώ, την εντύπωση που έχει. Ο Τζόρτζ Πόλσκι είχε πει πριν από μερικά χρόνια σε ένα πικρό editorial που είχε κάνει στο blog του ότι η Microsoft έχασε ουσιαστικά τα πετράδια του θέματος, δηλαδή τους developers του .NET, ας πούμε, επειδή ακολούθησε μια νοοτροπία, ουσιαστικά δεν τους έδωσε τη δυνατότητα, την πρέπουσα σημασία, ας πούμε, για να σταθεί η κοινότητα στα πόδια της. Τώρα πώς το βλέπεις, έχει αλλάξει αυτό το πράγμα μετά από 3 χρόνια, νομίζω, που είχε γραφτεί αυτό το κείμενο? Δεν ξέρω, το θυμάσαι κιόλας.
Βασικά δεν ξέρω σε τι αναφέρει. Το .NET έχει εκραγεί κοινότητα, επειδή στην ουσία είναι μονόδρομος, δηλαδή αντικαθιστά πάρα πολλά πράγματα τα οποία υπήρχαν στη Microsoft πλατφόρμα. Οπότε δεν καταλαβαίνω σε τι αναφέρεται κιόλας.
Έβγαζε μια πικρία γενικά ότι η Microsoft αφοσιώθηκε πάρα πολύ στο να προβάλλει κάποια προϊόντα, ας πούμε, όπως τις διάφορες εκδόσεις του Office κτλ. Και ότι δεν κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, φρόντισε την κοινότητα των developers. Και εκείνη την εποχή, ας πούμε, ήταν που είχε αρχίσει να παίρνει κεφάλαιο Firefox, ας πούμε, για παράδειγμα. Και
αστέρι, αυτό είναι κάπως προφανές όμως. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο ότι η Microsoft είναι μια εταιρεία που έχει στα στόχο, ας πούμε, τους απλούς χρήστες. Και όταν λέω τους απλούς, εννοώ τους απλούς απλούς. Γι' αυτό και βγάζει και παιχνιδομηχανές και λειτουργικό συστήματα για κινητά. Και υπάρχουν άλλες εταιρείες σαν την Google που
έχει. Συγγνώμη, να διακόψω λίγο πάνω σε αυτό. Αυτή τη στιγμή, στο web, άμα πάτε στην Actcraft και δείτε την πρόοδο των servers τα τελευταία χρόνια, σταδιακά ο IIS τρώει μερίδιο από τον Apache. Δηλαδή, ένα ακριβό προϊόν τρώει μερίδιο από ένα δωρεάν προϊόν. Αυτό εμένα μου λέει ότι η κοινότητα μεγαλώνει.
Όχι, όχι. Εγώ θα έλεγα, δεν θα έλεγα ότι αυτό σημαίνει ότι ο IIS έχει γερή κοινότητα. Έχει πολλούς χρήστες. Και μάλιστα δεν θα το έλεγα ότι ο IIS έχει χρήστες. Θα έλεγα ότι το Windows 2000 έχουν χρήστες πάνω στα οποία τρέχει ο IIS πολύ εύκολα. Δηλαδή δεν είναι το ένα, δεν συνεπάγεται το ένα το άλλο, νομίζω προσωπικά.
Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι τρέχουν Apache πάνω σε Windows, δεν είναι παράδειγμα.
Είναι πολύ λίγοι, εσύ, Γιώργο.
Ειδικά στους servers πάντως είναι πολύ δύσκολο, γιατί μπορεί κανείς να βρει τόσα πολλά metrics. Μπορείς να πεις servers, μπορείς να πεις domains, μπορείς να πεις χρήστες. Γιατί εντάξει, το να έχω σηκώσει εγώ 10 IIS που μπαίνουν οι 5 φίλοι μου, σε σχέση με το να έχει σηκώσει, ξέρω εγώ, ένας μεγάλος οργανισμός ένα πάτσι, δεν ξέρω πώς συγκρίνονται. Δεν ξέρω, δεν το λέω ότι είναι υπέρ του ενός ή του άλλου, απλά νομίζω ότι αυτά τα metrics μπορούν να ερμηνευθούν με τόσους πολλούς διαφορετικούς τρόπους που δεν ξέρω αν έχουν...
Λοιπόν, μόλις είδα, μου έστειλε ο Αστέρης στο άρθρο στο οποίο αναφερόταν ο Σπόλσκι. Λοιπόν, αυτό το οποίο καυτηριάζει είναι το εξής. Σε κάποια φάση όταν εμφανίστηκε το .NET, αυτό πιέστηκε σαν διάδοχος μιας σειράς από τεχνολογίες, οι οποίες χρησιμοποιούνταν πάρα πολύ μέχρι τότε, Complus και τα λοιπά. Βέβαια, το ίδιο το .NET ήταν στην πρώτη του εμφάνιση το 99 σε ένα PDC που είχε γίνει, είχε παρουσιαστεί σαν COM2. Το βασικό του μοντέλο ήταν το COM, μετά εμφανίστηκε το COM2. Μετά αποφάσισαν ότι διαφέρει υπερβολικά από την παλιά έννοια του COM και πρέπει να ονομαστεί κάπως αλλιώς. Και μετά έγινε ένα πολύ επιθετικό push για να πηδήξουν όλοι εκεί πάνω. Αλλά αυτό αντικατοπτρίζει μία ανάγκη. Δηλαδή η εταιρεία είχε υπερβολικά πολλά πράγματα για να συντηρεί, υπερβολικά σπασμένο community σε διαφορετικούς χώρους και λέει ότι τώρα one ring to rule them all. Και πραγματικά αυτή τη στιγμή .NET τρέχει σε όλες τις βάσεις δεδομένων, σε όλα τα λειτουργικά συστήματα τα οποία παράγει, σε όλα τα κινητά τα οποία έχει και πάει λέγοντας.
Εμείς
σαν .NET developers των πρώτων ημερών, αυτό το οποίο θα έλεγα και έχω ακόμα σαν παράπονο ότι δεν ήταν αρκετά επιθετική η κίνηση. Δηλαδή υπάρχουν ακόμα πράγματα μέσα στα Windows τα οποία είναι low level και δεν μπορώ να αγγίξω με καθαρό .NET κώδικα.
Αν δείτε πάντως στο chat room υπάρχει ένα link για ένα διάγραμμα σχετικά με τους servers που μπορεί να ερμηνευτεί με διάφορους τρόπους. Sorry, Αστέρη, συνέχισε.
Όχι, απλά αυτό ήθελα να ρωτήσω, Γιώργο. Εμένα με ενδιαφέρει η άποψή του αν δηλαδή, πιστεύει ότι η Microsoft κέρδισε πίσω αυτούς τους developers που έχασε με την πίεση. Δηλαδή, αν πιστεύει αυτό το πράγμα, ας πούμε. Δεν έχει τόσο πολύ να κάνει με το κατά πόσο το .NET είναι επιτυχημένο, ας πούμε, και
όλα. Άκουσε, αυτή τη στιγμή, καταρχήν αυτό ήταν μικρό χτύπημα, εντάξει, γιατί το .NET ήταν τόσο δραματικά πιο καθαρό API από αυτά τα οποία υπήρχαν πριν, που δεν θυμάμαι κανέναν να δυσαρεστήθηκε. Εγώ θα σου πω ότι από το 2005 έχει ξεκινήσει μια διαδικασία που πιέζουν για rational processes, δηλαδή πρώτα μοντελοποίηση, αντικείμενα, αρχιτεκτονική πάνω από όλα και πάει λέγοντας. Ασφαλή, secure development life cycle, δηλαδή μια σειρά από πράγματα που φορμαλίζουν πάρα πολύ τη διαδικασία ανάπτυξη λογισμικού. Και πολλοί χαλιούνται, και αυτοί οι οποίοι χαλιούνται είναι αυτοί που λέμε practical programmers, δηλαδή παίρνω κάτι έτοιμο, κόβω λίγο από εδώ, κόβω λίγο από εκεί, δεν είμαι ακριβώς επαγγελματίας προγραμματιστής και ούτω καθεξής. Οι οποίοι όμως είναι πολύ ηχηρή κοινότητα, σαφέστατα, και οι οποίοι σαφέστατα δεν πρόκειται ποτέ να ενταχθούν σε ένα rational process.
Τέλος πάντων, υπάρχουν διάφορε.
Έλα.
Οι παλιοί το Σάββατο.
Θα σου πω, ας πούμε, αυτοί οι οποίοι γράφανε VB Script, αυτοί οι οποίοι έχουν συνηθίσει να παίρνουν κάποιο open source πακέτο και να το τροποποιούν ελαφρά και να το μεταπολούν, διάφορα τέτοια πράγματα.
Γιατί ρε Γιώργο, όλοι εμείς που δεν κάνουμε αυτά και χαλιόμαστε.
Έλα.
Όλοι εμείς που δεν τα κάνουμε αυτά και δεν ξέραμε. Ναι,
κοίταξε, το open source είναι διαφορετική, πολύ διαφορετική διαδικασία στην ανάπτυξη κώδικα. Δηλαδή, είναι επαναληπτική διαδικασία στην οποία εισαγάγει συνεχώς πράγματα. Και αυτό φαίνεται και από καταστάσεις που παρακολουθείς, ας πούμε. Ο Apache είναι ακόμα 2, κόμμα κάτι, κόμμα κάτι, κόμμα κάτι. Δηλαδή, όταν κάνεις επαναληπτική διαδικασία, είναι πολύ δύσκολο να σπάσεις τα πάντα και να πεις πάμε από την αρχή. Όταν έχεις rational διαδικασία, πολύ συχνά λες ότι ξεκινάω με μια εντελώς νέα αρχιτεκτονική, ό,τι components μπορώ να τραβήξω από την προηγούμενη και να τα περισσώσω, τα φέρνω, ιδάλλως from scratch.
Πάντως να σου πω έτσι λίγο και για μια αστεία εμπειρία μου, πούμε, όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με τον προγραμματισμό, σοβαρά δηλαδή το πήρα. Έψαχνα να βρω βιβλία στα αγγλικά, γιατί δεν με κάλυπταν οι κλειδάριθμοι και τα σχετικά, ας πούμε, για να μάθω προγραμματισμό σε μια γλώσσα σύγχρονη.
Οι κλειδάριθμοι είναι η ρεσία.
Ναι, ναι, εκδόσεις κλειδάριθμοι.
Και βρήκα βιβλία για Complus, ήταν η εποχή που η Java άρχισε να κάνει inroads, το 1999 νομίζω ήταν, ας πούμε, ή 2000, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, και βρήκα βιβλία, ας πούμε, για Complus και για Java. Και λέω εντάξει, να ασχοληθώ με Complus. Και στα requirements του βιβλίου έλεγε, ας πούμε, ότι για να δοκιμάσεις το Complus, τα παραδείγματα του βιβλίου, χρειάζεται 2 servers. Δεν θυμάμαι τότε και τι servers ήταν, ας πούμε. Και λέω, OK, ας το πάμε για Java, ας πούμε. Η οποία εντάξει ήταν. Οπότε
για να ξεφύγουμε λίγο από αυτό, αλλά όχι πολύ, είδατε καθόλου ένα άρθρο που έγραψα για open source hardware?
Ναι, το Arduino.
Ναι,
το
ναι.
Arduino. Το θεώρησα τρομερά ενδιαφέρον. Βασικά το άκουσα, δεν είναι ότι έγραψα κάτι δικό μου. Άκουσα ένα podcast σχετικό. Το Arduino είναι μια open source hardware πλατφόρμα για να φτιάχνεις μικρά controlled devices. Και εγώ δεν είμαι πολύ του hardware, οπότε όποιος θέλει διορθώνει. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ το μοντέλο τους. Το hardware που κατασκευάζουν σου δίνουν όλα τα σχέδια και μπορείς να το τυπώσεις ξανά και να το φτιάξεις και μόνος αν θέλεις. Δηλαδή έχουν ανταγωνιστές, ας πούμε, στην Κίνα που φτιάχνουν ακριβώς τα ίδια κυκλώματα. Παρ' όλα αυτά πηγαίνουν πολύ καλά και μάλιστα περιέγραφε, ήταν ο δημιουργός της εταιρείας, ο οποίος περιέγραφε πως ένα project το οποίο ξεκίνησε λιγάκι σαν πειραματισμός. Είναι αυτό που μπορεί πολύ να έχετε δει, που το βάζεις σε ένα φυτό και σου τουιτάρει πότε θέλει πότισμα κτλ. Το οποίο ξεκίνησε σαν πειραματισμός, το έφτιαξαν σε Arduino από αυτά τα έτοιμα blocks. Μετά άρχισε να υπάρχει λίγο περισσότερη ζήτηση και το έκαναν λίγο πιο compact, κάποια κομματάκια τα έφτιαξαν μόνοι τους. Και στο τέλος πήραν ουσιαστικά τα σχέδια του Arduino και έφτιαξαν ένα δικό τους hardware. Και ζήτησαν και την άδεια από το Arduino να βάλουν απάνω το logo για να λένε ότι χρησιμοποιούμε αυτή την πλατφόρμα. Και έλεγε ο ιδρυτής ότι αυτό είναι το μοντέλο που μας αρέσει για το hardware το δικό μας, ότι μπορείς να το χρησιμοποιήσεις αρχικά να φτιάξεις κάτι δικό σου και αν δεις ότι κάπως προχωράει, να καταλήξει σε μια πολύ custom λύση που είναι πλέον δικό σου κύκλωμα, τυπωμένο, όπως το θέλεις.
Νομίζω είναι πολύ επιδοφόρο αυτό και βασίζεται κάπως στην παλιά νοοτροπία. Δεν ξέρω πώς έχετε εμπειρία από soldering, ας πούμε, και πλακέτες από παλιά. Αλλά εγώ είχα κάπως ασχοληθεί. Ας πούμε, είχα κάνει κάτι μικρά, κάτι ντυμεράκια, κάτι σταθμούς.
Καλά, εσύ έχεις κάτι που δεν έχεις ασχοληθεί, ρε Χριστιανέ.
Αυτό ήταν από τον πατέρα μου, γιατί είχαμε εργαστήριο με διάφορα προδέλες μέχρι τα πρώτα 5.55, τα μικρά τα τσιπάκια, δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Ας πούμε. Και νομίζω ότι είναι μια εξέλιξη αυτή τη τάση που είναι πάρα πολύ επιδοφόρο, γιατί ξαναγυρνάει αυτό που λένε σήμερα, ας πούμε, το FAB, δηλαδή ο έλεγχος, ας πούμε, της παραγωγής των υλικών, δηλαδή εκτός από το software, ξαναγυρνάει πάλι στον κόσμο. Υπήρχε μια τεράστια κοινότητα χομπιστών ηλεκτρονικών παλιότερα, οι οποίοι κάναν, ας πούμε, παπάδες, ας πούμε, κυριολεκτικά. Και νομίζω ότι είναι μια συνέχεια αυτού. Ξαναβγαίνει ο κόσμος, δηλαδή.
Τώρα θυμάμαι μια γυφτιά που είχα κάνει σαν μαθητής, που είχα πάρει, ήταν ένα μάθημα τότε η τεχνολογία. Ένα ξεφτυλισμένο κατασκεύασμα, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Και σαν εργασία είχα πάρει να φτιάξω ένα ραδιόφωνο και ήταν ένα έτοιμο κιτάκι που σου είχε όλα τα κομματάκια, πυκνωτές, τσιπάκια, χειριστήρια κτλ. Και έπρεπε να τα κολλήσεις εσύ πάνω στην πλακέτα.
Σε breadboard ή σε κανονική
πλακέτα? Πώς?
Σε breadboard ή σε κανονική πλακέτα?
Σε breadboard, έπρεπε να το φτιάξεις εσύ. Δηλαδή τις διαδρομές κτλ. Έπρεπε να τα φτιάξεις μόνος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο θέλω να ρωτήσω τώρα είναι, αυτό το οποίο ακούω είναι open source για το open source ή γιατί έχει νόημα?
Για ποιο πράγμα?
Για αυτό το οποίο έφερες εσύ, Παναγιώτη.
Για το hardware.
Ναι, γενικά.
Κοίταξε, όταν δημιουργείς κάτι το οποίο θεωρείς ότι είναι building block, το open source σου δίνει ένα πλεονέκτημα. Δηλαδή και το software που τρέχει απάνω είναι ανοιχτό και μπορείς πολύ πιο εύκολα να το πειράξεις και να φτιάξεις αυτό που
Κοίταξε,
θέλεις.
Και τεχνικά, ας πούμε, κάθε υλικό, δεν το, τώρα πια δηλαδή για υψηλά ολοκληρωμένα, δεν το σχεδιάζεις στο χαρτί, γράφεις κώδικα σε VHDL ή Verilog ή κάποια άλλη σχετική γλώσσα και σου κάνει compile ένα κύκλωμα, το οποίο τελικά πας και τυπώνεις. Αλλά σε επίπεδο υλικού, πώς να το θέσω κόμψα, οι διαδικασίες τις οποίες ακολουθούμε είναι τόσο ακριβές και τόσο δύσκολες που οριακά, ας πούμε, μπορεί... Α, Intel, από πού να το πιάσω γαμώτο, είναι καταστροφή. Η Intel για τον Pentium D είχε μια ομάδα 12 ατόμων που το σχεδίασαν και δεν θέλανε να προσθέσουν άλλους γιατί αυξανόταν η πιθανότητα να συμβούν εσφάλματα. Θεωρείται ότι το open source, το οποίο είναι ο μοντέλο στο οποίο υποτίθεται ότι ο καθένα μπορεί να συνεισφέρει, να πάει και να κολλήσει κάτι.
Όχι, δεν μιλάμε για τόσο πολύ. Εντάξει, για... Το open source δεν είναι πάντα το να πάει κάποιο και να προσθέσει κάτι στο αρχικό προϊόν. Η όλη ιδέα του open source είναι και το forkability, δηλαδή να μπορεί κάποιο να το πιάσει, να κάνει ένα δικό του προϊόν και μετά, άμα θέλει ο αρχικό δημιουργό, να εισάγει πίσω κάποιε αλλαγέ.
Και το μοίρασμα τη ιδέα, νομίζω. Δηλαδή, η πλακέτα, το γεγονό ότι οι πλακέτε αυτέ, όσο εξελίσσονται, έχει κατά κάποιο τρόπο να repository, ας πούμε. Δηλαδή νομίζω και αυτό είναι μια διάσταση του open source σε όλο project.
Η αλήθεια να λέγεται το open hardware γενικώς το έχουν παλέψει αρκετοί και δεν έχει, μέχρι τώρα δεν έχει δείξει αρκετά μεγάλη υπόσχεση, ίσως λόγω του ακριβού, πώς να το πούμε, η όλη δύναμη του open source είναι ότι μπορείς πολύ εύκολα να το κάνεις copy και να το αρχίσεις να το χρησιμοποιείς. Στο hardware μπορείς να κάνεις copy τα blueprints, αλλά δεν μπορείς να κάνεις copy το τελικό προϊόν εύκολα. Θέλεις κάτι να το εκτυπώσεις κλπ. Και ίσως αυτός είναι ένας από τους λόγους που το open hardware δυσκολεύεται να πιάσει, ας πούμε...
Το περισσότερο hardware design σήμερα είναι fabless, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή αν είναι ανοιχτά,
ναι, μπράβο. Αυτό είναι πολύ εύστοχο. Πολύ εύστοχο.
Ναι, ναι.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγο.
Ακόμα και μεγάλες εταιρείες, ας πούμε η AMD ειδικά, έχει πουλήσει σχεδόν όλα τα fab της και νοικιάζει με 9 μήνες συμβάσεις. Ειδικά στην Ευρώπη, ας πούμε.
Ναι, το θέμα είναι γιατί αυτό που ξεκινάω εγώ και λέω μισό λεπτό, θέλω να φτιάξω ένα πράγμα που θα το βάζω, ας πούμε, στην πρίζα και θα βλέπει την κατανάλωση ρεύματος και θα τη στέλνει γραφήματα στον υπολογιστή μου, θα τα κάνει upload σε ένα service, ξέρω εγώ. Γιατί να μην ξέρω ότι αύριο, αν κάπως υπάρχει ενδιαφέρον, θα μπορώ να το τυπώσω σε μαζική παραγωγή.
Και να προτείνω κάτι λίγο ριζοσπαστικό σε αυτό. Έχει νόημα πια να φτιάχνουμε υλικό ή να εξοπλίζουμε τα πάντα με γενικής φύσης μικροεπεξεργαστές που επικοινωνούν με κάτι άλλο?
Μα για αυτούς τους επεξεργαστές μιλάμε.
Ναι, αλλά το βλέπω λίγο αλλιώς, ας πούμε. Να φέρεις
έναν επεξεργαστή.
Τον Ζεόντα, ας πούμε, που έχει το LPC. Αν μπορούσες με economy of scale να τον τυπώσεις και να τον βάλεις, ας πούμε, στα πάντα και στα ρούχα απάνω.
Ναι.
Δεν θα είχε περισσότερο ενδιαφέρον από το να σχεδιάζεις κάθε φορά νέο hardware?
Εγώ που θέλω το μισό όμως από αυτό...
Αυτό λέω, με economy of scale, ας πούμε, δηλαδή μακροσκοπικά, δεν θα είχε περισσότερο νόημα.
Θέλω τον μισό επεξεργαστή, θέλω να είναι τετράμπιτος.
Γιατί να θες κάτι λίγο όμως?
Για λόγου κόστους.
Και πιθανότητα ενέργεια, κατανάλωση.
Ένα cents και όχι δύο.
Σε σένα, σε καταναλωτή, έχει σημασία αυτό?
Όχι, σαν παραγωγό έχει σημασία, που θα το βάλω στα ρούχα μου.
Ναι. Δεν ξέρω, θέλει συζήτηση αυτό. Θέλει σκέψη, δεν είμαι έτοιμος να πω κάτι.
Αυτό είναι το σημαντικό εδώ, είναι ότι το open γενικώς, το open source, είτε είναι σε hardware, είτε είναι σε μουσική, είτε είναι σε περιεχόμενο σαν τη Wikipedia, δεν έχει τόσο σημασία για τον τελικό καταναλωτή, όσο για τον παραγωγό και αυτό που πάει να χτίσει κάτι πάνω από αυτό. Γι' αυτό ρωτήσατε.
Ναι, αυτό είναι εύλογο.
ότι θέλει να το πάρει και να κάνει κάτι άλλο με αυτό. Και το ίδιο ήταν και το παράδειγμα του Mozilla του Firefox που είπαμε πριν. Δεν έχει νόημα που ο Firefox είναι open source για τους απλούς χρήστες, πέραν του ότι είναι ένα τέλειο προϊόν ακριβώς επειδή είναι open source, αλλά κυρίως για τους υπόλοιπους που θέλουν να φτιάξουν κάτι συγκεκριμένο.
Μα,
δεν είναι αστείο, παιδιά, δεν είναι αστείο. Δεν υπήρχε περίπτωση ο Firefox να ήταν εδώ που είναι σήμερα αν δεν ήταν open source. Και το ίδιο και μιλάμε το ίδιο για όλα. Και για το Linux και για τον Apache και για όλα. Το ότι δηλαδή το software, άπαξ το κάνεις compile, μετά δεν μπορείς να το κάνεις reverse engineer και να παράξεις πίσω τον κώδικα. Εφόσον ισχύει αυτό το πράγμα, είναι τελειωμένη υπόθεση ότι όποιος έχει πάρει τον πρώτο δρόμο, ας πούμε, και έχει καταφέρει να φτιάξει μια απόσταση αναπνοής από τους ανταγωνιστές, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σπάσει αυτό το μονοπόλιο. Και εδώ φανταστείτε, ας πούμε, ο μόνος τρόπος να σπάσει το μονοπόλιο της Microsoft είναι μετά από 20 χρόνια developing, όχι 20, 18 χρόνια developing, ενός προϊόντος που είναι δωρεάν και open source. Είναι φανταστικό δηλαδή. Δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή και η IBM μαζί με την Oracle και την Novell και την ξέρω εγώ ποια άλλη να ενώνονταν να καταφέρει να τη λέγανε ας πούμε της Microsoft. Είναι εντυπωσιακό.
Να πω όμως κάτι. Η Google όταν επέλεξε να φτιάξει έναν browser, τελικά από το Mozilla Project δεν σήκωσε τίποτα.
Πήρα από ένα άλλο open source project.
Ναι, πήρα από το KHTML, του Safari και του KDE.
Δεν διαφωνώ. Απλά αυτό ήταν καρφί για το πόσο τέλειος είναι ο Firefox.
Όχι, όχι. Τέλειος είναι για το χρήστη.
Εδώ θα διαφωνήσω. Εδώ θα διαφωνήσω κάθετα. Η δύναμη του το open source είναι πώς το λένε, η πολυποικιλότητα. Δηλαδή δεν είναι να έχουμε ένα προϊόν. Εδώ θα διαφωνήσω κάθετα. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό έχει αποδειχτεί και δεν το θέλει και Mozilla. Δηλαδή το project του Mozilla δεν θα ήθελε αυτό το πράγμα να είναι μόνο καθεδρία, ξέρω εγώ, ο Firefox και τίποτα άλλο στον πλανήτη. Νομίζω καλό του κάνει ο ανταγωνισμό.
Σίγουρα, αυτό είναι το μόνο καλό. Επειδή είναι open source, μπορείς να πάρεις πίσω ότι τον ανταγωνιστικό κώδικα και να τον εισάγει μέσα στο project σου. Είναι πάρα πολύ απλό.
Νομίζω ότι το ενδιαφέρον εδώ πέρα είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις το να έχεις ανταγωνιστές δεν σου είναι ωφέλιμο τόσο γιατί αυτοί οι ανταγωνιστές σε κρατάνε σε εγρήγορση, αλλά γιατί τραβάνε τον κόσμο ο οποίος από τις δικές σου επιλογές δεν θα ήταν με τίποτα ευχαριστημένος έτσι κι αλλιώς. Οπότε αφαιρεί φωνές οι οποίες έτσι κι αλλιώς απλά θα σου σπάγανε τα νεύρα και θα ζητούσαν τα ίδια πράγματα τα οποία εσύ δεν θες να κάνεις.
Δεν είναι μόνο αυτό, Γιώργο. Υπάρχει ένα network effect. Όσο περισσότερα projects είναι ανταγωνιστικά, ας πούμε, μέσα στην κοινότητα του open source την ευρύτερη, προσελκύεται ας πούμε, ο κόσμος στην ευρύτερη έννοια του open source. Δηλαδή, θέμα θα πάει στους άλλους, αλλά πάλι κερδίζει κοινότητα. Ας πούμε, και τελικά οι developers έχουν οριζόντια. Πώς το λένε,
ναι, απλά δεν είναι η ίδια κοινότητα. Και αυτό το οποίο μπορεί να δει στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν Chrome, ας πούμε, ή έναν οποιοδήποτε browser βασισμένο στο WebKit και όχι Firefox, δεν θα έχουν ποτέ τα features του Firefox και δεν θα υπήρχε καμία πιθανότητα ποτέ από το ίδιο code base να μείνουν
ικανοποιημένοι. Ναι, αλλά αυτοί οι developers οι οποίοι έχουν πρόσβαση και, στις δύο πηγές κώδικα, και αυτό είναι το βασικό εδώ πέρα για τους developers, μπορούν να έχουν οριζόντια κινητικότητα. Δηλαδή θα δουν πράγματα τα οποία τους αρέσουν στο ένα project. Αυτό δεν μπορείς ποτέ να το έχεις σε proprietary περιβάλλοντα. Αυτό είναι το πιο βασικό. Δηλαδή η οριζόντια κινητικότητα των developers επωφελείται από την ανοιχτότητα του κώδικα.
Να πω και ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό του Αστέρι, το οποίο ήταν εξαιρετικό παράδειγμα. Το Gnome, για παράδειγμα, τώρα υπάρχει μια συζήτηση. Έχουμε μια συζήτηση μέσα στο Gnome για το κατά πόσον οι εφαρμογές που θα κάνουν embed ένα browser, ένα mini browser, ας πούμε, χωρίς window decorations κλπ. Αν θα χρησιμοποιήσουν WebKit ή αν θα χρησιμοποιήσουν του Mozilla. Αυτό λοιπόν, αυτό που είπε και ο Αστέρης, βεβαίως, αν τελικώς επιλέξουν έναν από το δύο, ας πούμε, το Firefox, τότε αυτό σημαίνει ότι ο Firefox θα λάβει πολλές βελτιώσεις από τους Gnome hackers και αντιστοίχως αν επιλέξουν το WebKit.
Ναι, αλλά σε αυτή την περίπτωση θεωρούμε δηλαδή ότι είναι σημαντικό το αν οι developers που ασχολούνται με τον Firefox θα έχουν πρόσβαση και θα βλέπουν τι κάνει ο WebKit και εσωτερικά. Δηλαδή τον κώδικα. Θεωρώ ότι εκεί πέρα υπάρχουν ήδη προβλήματα με άδειες τα οποία ενδεχομένως να μην έχουμε εξετάσει αυτόματα.
Ναι, σίγουρα, εντάξει, το να μπορείς να πάρεις κώδικα από το αντίστοιχο project δεν είναι πάντα εφικτό και μάλιστα σε μεγάλα project μάλλον είναι πιο συχνά είναι εφικτό παρά εφικτό, αν συγκρίνουμε με το KD με το Gnome για παράδειγμα, ή όπως καλό παράδειγμα είναι και το KHT και το WebKit με το Firefox.
Ναι, αλλά να πούμε εδώ πέρα ότι η διαφορά της φιλοσοφίας είναι ότι η κοινότητα open source δεν πίνει κοπή την αντιγραφή ιδεών, δηλαδή εκεί είναι και η βάση της. Ουσιαστικά εξ αρχής η όλη ιδέα για να ανοίξει τον κώδικα ήταν να δώσει στον κόσμο τη δυνατότητα να καταλάβει άλλο πώς πώς δουλεύει. Όχι να διαγράψει κώδικα αυτούσιο, αλλά να καταλάβει χωρίς να χρειαστεί, ας πούμε, να κάνει reverse engineering που πάλι το δέχεται η κοινότητα open source σαν θεμητό, ας πούμε. Γιατί ουσιαστικά ναι. Ωφελείται ο δημόσιος χώρος της γνώσης από την πρόσβαση στις ιδέες, όχι στην υλοποίηση. Γι' αυτό είμαστε και εναντίον των πατεντών εξάλλου.
Και γι' αυτό δεν βλέπεις μάχες του
στυλ. Πρέπει να είναι ο μόνος που είναι. Ναι, συγγνώμη.
Εγώ είχα πατεντάρει τα tabs πρώτα, εγώ είχα πατεντάρει τα thumbnails, ξέρω εγώ, το preview, το τέτοιο, που στο κλειστό κώδικα συμβαίνουν. Πολύ συμβαίνουν.
Να πω κάτι εδώ πέρα. Πρέπει να είμαι ο μόνος καταρχήν που είναι υπέρ πατεντών. Θεωρώ ότι.
Υπέρ πατεντών γενικά ή υπέρ πατεντών software.
Υπέρ και πατεντών software και γενικά σε συγκεκριμένες αγορές θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να υπάρχουν.
Ωραία, εγώ δεν θα βγω από τη συζήτηση τώρα, γεια σας. Ότι...
Πάμε για δύο.
Λοιπόν, θεωρώ ότι όμως έχει κακοποιηθεί η έννοια και η χρήση που γίνεται. Δηλαδή, ειδικά αυτό το οποίο παρακολουθούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι απλά γελία.
Ναι, ενώ στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, ρε Γιώργο...
Στην Ευρώπη και στην Ελλάδα δεν έχουμε καν πατέντες λογισμικού.
Όχι, μην κάνεις λάθος.
Αριθμητικές διαδικασίες μπορείς να πατεντάρεις.
Έχουμε 30.000 πατέντες οι οποίες ουσιαστικά εφαρμόζονται κάτω από το τραπέζι και έχουμε τον Επίτροπο Μακρύβη, ο οποίος συστηματικά προσπαθεί να νομιμοποιήσει τις πατέντες λογισμικού κάτω από το τραπέζι. Η τελευταία του εξέλιξη ήταν ότι προσπαθεί πάλι να περάσει το ανεξάρτητο δικαστήριο κατά των πατεντών.
Εγώ, αν θέλω αυτή τη στιγμή να πατεντάρω στην Ευρώπη λογισμικό, πρέπει να πατεντάρω την νουμερική διαδικασία. Δηλαδή πρέπει να το μαθηματικοποιήσω εντελώς.
Όχι, δεν είναι έτσι. Γενικώς οι εκάστοτε χώρες έχουν δικές τους πώς το λέμε, διεργασίες. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα μπορεί να μπορείς να
πατεντάρεις σε 20 χώρες ταυτόχρονα.
Ωραία, όχι σε 20, μπορείς όμως να πας να τις κάνεις σε 3 και μεγάλες. Να πας στην Αγγλία, στην Ελλάδα, στη Γερμανία και στη Γαλλία, ξέρω εγώ.
Είχα αποδείξει κάποια στιγμή στο blog μου, επειδή έψαξα συγκεκριμένα, ας πούμε, ότι ακόμα και μετά την απόφαση Landmark που πήρε το Ευρωκοινοβούλιο για τις πατέντες, συνέχισε το Ευρωπαϊκό Γραφείο Πατεντών να εκδίδει πατέντες λογισμικού. Το είχα αποδείξει, ας πούμε, με συγκεκριμένες πατέντες πριν από 1-2 χρόνια, δεν θυμάμαι τώρα. Αλλά αυτό είναι ενδεικτικό, έτσι. Δηλαδή, λειτουργούν κάτω από το τραπέζι. Εκδίδουν πατέντες λογισμικού.
Ναι, εντάξει, αλλά τι να τις κάνεις, άμα δεν μπορείς να enforce.
Ξέρω ότι Microsoft ή τις εταιρείες.
Περίμενε, Γιώργο, γιατί λες δεν μπορείς να εφόσει. Νομίζω έχουμε λίγο διαφορετική πώς το λέμε, εικόνα για το τι ισχύει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Οπότε ας κάνουμε μια παρένθεση δίλεπτη, ας πούμε, να εξηγήσουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα νομοσχέδιο στην Ευρώπη από το πότε είναι, από το 70, που λέει ότι οι πατέντες στο software δεν επιτρέπονται. Λοιπόν, παρόλα αυτά, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Πατεντών αυτή τη φράση μπορεί να την καταλάβει με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Όταν λέμε πατέντες στο software, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Πατεντών νομίζει ότι εννοούμε μαθηματικά. Εμείς εννοούμε ότι άμα
κάνεις πεις... θόρυβο, κάτι κάνεις στο μικρόφωνο σε κάποιος.
Συγγνώμη. Συγγνώμη, εντάξει, αν είμαι εγώ, συγγνώμη. Λοιπόν... οπότε το πόσο καθένας αντιλαμβάνεται το τι θα πει πατέντα λογισμικού είναι διαφορετικό. Συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Γραφείο Πατεντών το συμφέρει να καταλαβαίνει ότι πολλά πράγματα εμπίπτουν, ας πούμε, δεν εμπίπτουν μέσα στο νομοσχέδιο του 70, οπότε αρχίζει εδώ και πολλά χρόνια, έχει αρχίσει να εκδίδει πατέντες πανευρωπαϊκές. Παρ' όλα αυτά, σε κρατικό επίπεδο ισχύουν άλλοι νόμοι και μπορεί κάποιες από τις ευρωπαϊκές χώρες ήδη να έχουν επιτρέψει πατέντες σε software που δεν θα έπρεπε, ας πούμε, να πατενταριστούν. Η τελευταία προσπάθεια λοιπόν ήταν να περάσει ένα νομοσχέδιο που πανευρωπαϊκά επιτρέπει τις πατέντες στο software γενικώς. Αυτό το νομοσχέδιο δεν έχει περάσει, οπότε είμαστε πάλι πίσω στη φάση που η εκάστοτε χώρα διαβάζει αυτή την πρόταση του software is not patentable, ας πούμε, την αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Το bottom line λοιπόν είναι ότι εκδίδονται πατέντες λογισμικού, εφαρμόζονται πατέντες λογισμικού και ο λόγος είναι γιατί δεν υπάρχει ένας σαφές νομοσχέδιο που εξηγεί τι είναι και τι δεν είναι πατέντα λογισμικού.
Και οι εταιρείες αποσκοπούν στο, αν δεν μπορούν να τις κάνουν enforce σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αυτή τη στιγμή, αποσκοπούν ότι όταν θα καταφέρει ο Μακρύβη και οι όμοιοι του να περάσουν, εν πάση περιπτώσει, ένα νόμο ή να εφαρμόσουν, να ιδρύσουν ένα ευρωπαϊκό δικαστήριο πατεντών, με μια όλες αυτές τις 30.000 και πατέντες που έχουν βγει, ας πούμε, θα ισχύσουν, ας πούμε, από εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον.
Επειδή ο Δημήτρης είπε εφαρμόζονται, υπάρχουν αποφάσεις Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που εφαρμόζονται τέτοιες πατέντες σήμερα?
Ναι, υπάρχουν αρκετές. Και στις χώρες, και στις εκάστοτε χώρες. Δηλαδή, εφόσον το Ευρωπαϊκό Γραφείο Πατεντών έχει εκδώσει κάποιες πατέντες, μια εταιρεία είναι ελεύθερη να πάει και να την πάει στο δικαστήριο οτιδήποτε γίνει. Και μάλιστα είναι και χειρότερο από αυτό που λέμε, γιατί υπάρχει ειδική σύμβαση που λέει ότι αν θέλεις να κάνεις έφεση για κάτι τέτοιο, να με διορθώσεις ο Αστέρης αν δεν τα λέω απόλυτα σωστά, δεν μπορείς να πας στο Πανευρωπαϊκό Δικαστήριο. Υπάρχει ειδικό όργανο εντός του Ευρωπαϊκού Γραφείου Πατεντών, άκου ας πούμε, που μπορείς να πας να κάνεις έφεση. Δηλαδή είναι εκτός του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ας πούμε, λίγο πολύ δικαστήριο.
Νομίζω το έχω ακούσει και εγώ αυτό.
Και εν πάση ακόμα και αν δεν υπήρχαν δικαστικές αποφάσεις, έτσι κι αλλιώς θα υπήρχε ένα chilling effect εδώ από τη στιγμή που τις
πιάζει. Το ενδιαφέρον είναι ότι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Πατεντών λειτουργεί εκτός των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή δεν επιβλέπεται πουθενά, ας πούμε. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο
θέμα. Αυτό ισχύει για όλες τις ανεξάρτητες αρχές, δεν είναι πρωτότυπο.
Δεν ελέγχεται. Αν ξέρετε τι αρχή τότε το Ευρωπαϊκό Γραφείο Πατεντών, θα έπρεπε να είναι όπως οποιαδήποτε αρχή που έχει ένα ρόλο νορμάλ, ας πούμε, σε μια κοινότητα.
Γιώργο, εσύ ο πρώτος, θα έπρεπε να είσαι ο πρώτος που θα ήθελες να αλλάξει αυτό, γιατί εσείς είπα, ο λόγος που φτάσαμε σε αυτό το σημείο είναι ακριβώς αυτός. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θυμάσαι πέρυσι που οι ίδιοι υπάλληλοι του Ευρωπαϊκού Γραφείου Πατεντών κατέβηκαν στον δρόμο και κάνανε καθιστική διαμαρτυρία, ας πούμε, για αυτές τις συνθήκες λειτουργίας του γραφείου. Δηλαδή, προσπαθούν οι υπάλληλοι, ας πούμε, να αποτρέψουν το να γίνει η κατάσταση με τις πατέντες όπως σας είπα. Αν λοιπόν ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα reform και εδώ πέρα, ας πούμε, θα πρέπει καταρχάς να ξεκινήσουμε αλλάζοντας αυτή τη φύση του γραφείου που λειτουργεί αυθαίρετα. Έτσι είναι.
Λοιπόν, κοίταξε, το ένα είναι θέμα το οποίο πηγάζει από περίπλοκα νομικά, δηλαδή το αν θα πρέπει να έχουμε ανεξάρτητες αρχές ή όχι. Εντάξει, και υπάρχουν και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και παντού υπάρχει η ίδια γκρίνια από ότι ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι καν αιρετοί και ποιος τους τοποθετεί εκεί και ποιος του δίνει το δικαίωμα να λειτουργούν εντελώς αυτόνομα. Αυτό είναι όμως εντελώς άλλη συζήτηση από το πώς θα πρέπει να λειτουργούν οι πατέντες. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο γίνεται στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, οι πατέντες, είναι σαφέστατα τσίρκο. Εντάξει, αυτό το οποίο δεν ξέρει πολλοί κόσμος είναι ότι και στις ΗΠΑ το να έχεις μια πατέντα δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα καταφέρεις και τίποτα. Δηλαδή, είναι μια πατέντα καλύπτει απολύτως αυτό το οποίο λέει. Αν αλλάξεις το παραμικρό στην υλοποίησή σου ή στην περιγραφή της υλοποίησής σου, δεν καλύπτεσαι, δεν πέφτεις από αυτή την πατέντα. Και πολύ συχνά, ας πούμε, βλέπεις μεγάλες εταιρείες οι οποίες τις χρησιμοποιούν όχι για να επιβάλλουν η μία στην άλλη τι θα κάνει, αλλά για να παρέχουν αλληλοπροστασία, αλληλονταβατζιλίκη απέναντι σε αυτό το θέμα. Δηλαδή λένε, δώσε μου δικαίωμα για τις δικές σου, να σου δώσω για τις δικές μου.
Και τελικά διαμορφώνεται όμως ένα παιχνίδι στο οποίο μπορεί να παίξουν μόνο αυτοί που έχουν ένα οπλοστάσιο από πατέντες και όχι εγώ ή εσύ που πάμε να πατεντάρουμε ένα πράγμα.
Ναι, αλλά αυτό είναι πρόβλημα, γιατί οι πατέντες επιτρέπουν πατεντάρισμα πραγμάτων τα οποία είναι εξαιρετικά τετριμένα.
Δεν δηλαδή, είναι μόνο δεν... αυτό. Είναι και
εγώ
αυτό,
δεν έχω πρόβλημα με την κατοχύρωση δικαιώματος για κάτι το οποίο είναι περίπλοκο και αξιόλογο και μη τετριμένο.
Ναι, ναι.
Θεωρώ όμως ότι το να μπορείς, ας πούμε, να κατοχυρώσεις το αριστερό κλικ και ξεχωριστά το δεξί κλικ και άλλα τέτοια ηλίθια πράγματα.
Το one click buy, ας πούμε.
Έλα.
Το one click buy του Amazon.
Ας πούμε, μια πατέντα της British Telecom που έλεγε πατεντάρει το να πατήσεις ένα link μέσα σε μια εφαρμογή και να προκαλέσει το άνοιγμα ενός browser. Το οποίο είναι τουλάχιστον ψυχεδελικό, εντάξει. Δεν μπορώ να
το πω. Έχουμε αναφέρει δύο σημεία τα οποία να τα κάνω μια ανακεφαλαίωση για να είναι ξεκάθαρα. Ο λόγος που δεν. Καταρχάς, οι πατέντες φτιαχτήκαν για να υπερασπιστούν το δικαίωμα ανεξάρτητων μικρών εφευρετών να προστατεύσουν.
Μπράβο, και σε αυτό ήθελα να σταθώ. Γιατί πριν μου είπε να πατεντάρεις σε 10 χώρες αυτό το πράγμα. Εάν κάποιος.
Κάτσε, Γιώργο, να ολοκληρώσω αυτό που ήθελα να πω.
Ναι, πες.
Φτιαχτήκαν λοιπόν για να προστατεύσουν το δικαίωμα ενός δημιουργού, ενός εφευρέτη, να φτιάξει κάτι και να μπορέσει, ας πούμε, σε εισαγωγικά να την πει σε κάποια μεγάλη επιχείρηση που έχει ήδη κάτι, ας πούμε, στην αγορά.
Λοιπόν, όχι, είναι για να κατοχυρώσει τη δυνατότητά του να ανταμυφθεί για την επινόησή του.
Ωραία, εντάξει. Νομίζω με τους παρόμοιους διαφορετικούς όρους απλά χρησιμοποιήσαμε. Λοιπόν, δύο λοιπόν πράγματα καθιστούν, ας πούμε, το σημερινό καθεστώς ως κάτι το οποίο δεν βοηθάει τον αρχικό σχεδιασμό των πατεντών. Που νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι αυτός ο αρχικός όρος καλός υπάρχει, ας πούμε. Θα έπρεπε, ας πούμε, ο καθένας να μπορεί να προστατεύσει την πνευματική του ιδιοκτησία και την εφεύρεσή του. Δύο είναι αυτά, λοιπόν, κατά τη γνώμη μου. Το ένα είναι αυτό που είπαμε, ότι πρώτον, στην πραγματικότητα υπάρχουν τόσο μεγάλες εταιρείες που έχουν τόσες πολλές πατέντες, που είναι άτομα σαν τον Γιώργο τον Κασελάκη που έχει φτιάξει ένα κώδικα με ένα κάτι πολύ, πολύ καινούργιο και καινοτόμο, δεν μπορεί να πάρει στο δικαστήριο μια τόσο μεγάλη επιχείρηση. Είναι τόσο μεγάλη επιχείρηση που πολύ απλά δεν έχει το χρήματα να την πάρει σε ένα δικαστικό αγώνα. Και έχει αποδειχθεί ότι οι δικαστικοί αγώνες για τις πατέντες είναι οι πιο χρονοβόροι και ακριβοί. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Το δεύτερο σημείο είναι αυτό που είπε ο Γιώργος, ότι δίνονται πατέντες στα πιο trivial πράγματα. Αυτό, λοιπόν, δίνει τη δυνατότητα στις μεγάλες εταιρείες να έχουν ακόμα πιο μεγάλο πορτφόλιο πατεντών για να μπορούν να προστατεύσει μια την άλλη και λοιπά με τις συμφωνίες που γίνονται. Και πάλι για να φέρουμε τον Γιώργο τον Κασελάκη στο παράδειγμα, έχει φτιάξει ένα προϊόν που είναι μερικές χιλιάδες γραμμές κώδικα, αρκετές χιλιάδες γραμμές κώδικα. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι σε αρκετά σημεία από αυτά καταπατά κάποιες πατέντες. Σε μια μελέτη που έχει.
Να πω όμως κάτι. Αυτό είναι.
Το αν καταπατά κάποιες πατέντες.
Πώς.
Ή ακόμα και αν δεν καταπατά κάποιες πατέντες, υπάρχουν σημεία που κάποιος θα τα συζητήσει.
Που ενδεχομένως, ας πούμε, κάποιος να μπορεί να με ευθύρει σε μια δικαστική διαμάχη και να πει ότι καταπατάς, όχι δεν καταπατώ, και να δικαιωθώ, ας πούμε, αλλά και πάλι τα τρία μου θα πάρω.
Γιώργο, λοιπόν, για να καταλάβεις, όλα αυτά όμως κάθε μια είναι προβλήματα στην υλοποίηση. Ναι, απλά να αναφέρω μια παρένθεση ότι κάθε 1-2-3 χιλιάδες γραμμές κώδικα, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, κατά μέσο όρο καταπατάτε μια πατέντα.
Ναι, ρε παιδιά, αλλά αυτό το οποίο περιγράφεται δεν είναι σφάλματα στην ιδέα της πατέντας και το αν θα πρέπει να υπάρχει, αλλά στην υλοποίηση αυτού του μοντέλου.
Μα για την υλοποίηση μιλάμε, ρε Γιώργο.
Όχι, ίσως
ναι,
είναι
εγώ δεν λέω ότι. Εγώ λέω ότι οι πατέντες καλώς υπάρχουν, θα έπρεπε να υπάρχουν, αλλά δεν έχουν υλοποιηθεί σωστά. Αυτό είπα και στην αρχή.
Γιώργο, εγώ θα μπορούσα να σου πω ότι μπορεί να είναι και στην κεντρική ιδέα της πατέντας. Δηλαδή, αυτό που είπες, ότι η λογική της πατέντας είναι να προστατέψει τον μικρό και να του διασφαλίσει ότι θα μπορέσει να ανταμειχθεί για την ιδέα του. Θα ανταμειχθεί για την ιδέα του.
Για να διασφαλίσει ότι αυτός ο οποίος επενδύει σε ανάπτυξη γνώσης θα ανταμειχθεί για αυτό το οποίο κάνει. Ωραία. Μπορεί να είναι μικρός, μπορεί να είναι μεγάλος, μπορεί να είναι οποιοδήποτε.
Ναι. Ωραία. Αυτό, η έννοια της πατέντας, λοιπόν, είναι ότι δημιουργεί ένα προσωρινό προστατευτισμό ή ένα προσωρινό μονοπόλιο σε ένα συγκεκριμένο πολύ μικρό
ακριβώς
χώρο.
Αυτό. Σου δίνει ένα μονοπόλιο για κάποια αίτη στην ιδέα την οποία κατέβασες.
Οπότε μπορεί ακριβώς ο πυρήνας αυτής της ιδέας να είναι προβληματικός, γιατί όταν πας να δημιουργήσεις ίσως και στο περιορισμένο μονοπόλιο, σε ένα πολύ niche market για ένα περιορισμένο χρόνο, τελικά να μην λειτουργεί όπως θα ήθελες. Δηλαδή τελικά να είναι αυτό το πρόβλημα.
Ναι, κοίταξε, αυτό είναι η πρώτη έγκυρη κριτική που ακούω απόψε. Αυτό ισχύει, εντάξει, δεν μπορείς να εγγυηθείς το ότι επειδή το μονοπόλιο υπάρχει θα πας καλά. Από την άλλη όμως, εάν δεν υπάρχει αυτή η εγγύηση μονοπωλίου, δεν υπάρχει και το κίνητρο για κάποιον να κάνει επένδυση στην έρευνα.
Αυτό συζητιέται.
Να πω ένα λόγο που αυτό δεν ισχύει. Θα μπορούσε, για παράδειγμα της Creative Commons το Attribution License. Να μπορεί, ας πούμε, εφόσον χρησιμοποιείς αυτή την τεχνολογία, να πρέπει με μεγάλα γράμματα κάτω από κάθε διαφήμισή σου και πάνω στο κουτί του προϊόντος να λες ότι ο αρχικός δημιουργός αυτής της ιδέας ήταν αυτός. Οπότε μπορεί να σε βοηθήσει.
Αυτός όμως, πώς θα ανταμειχθεί?
Με το να γίνει διεθνώς recognized ότι αυτός ήταν ο δημιουργός, εν γέννη αυτό το πράγμα.
Παίρνει φήμη, δεν παίρνει χρήματα. Κάποιος άλλος θα πάρει.
Το λογισμικό, Γιώργο. Το copyright καλύπτει το λογισμικό. Αυτό είναι μια βασική.
Φωτογραφίζει ακριβώς αυτό το οποίο έχεις γράψει. Αν αλλάξει ένα γράμμα, δεν σε καλύπτει.
Όχι, λάθος είναι αυτό, Γιώργο. Γιατί το λέω αυτό. Άμα παίξει
ένα πολύ μεγάλο
τραγούδι και αλλάξει μια λέξη, έχει καταπατήσει τα copyright του δημιουργού.
Το Linux καλύπτεται από την άδεια GNU GPL.
Μέχρι επίπεδο ενότητας.
Ορίστε.
Το έχει πατήσει μέχρι ένα επίπεδο ενότητας. Η πατέντα καλύπτει πολύ πιο γενικόλογα πράγματα από το copyright.
Το Linux είναι μια ιδέα, μια υλοποίηση και συνεχεί, ας πούμε, άπειρα διαφορετικά μικρά versions. Ωραία, λοιπόν, καλύπτει από το copyright του. Έτσι. Δεν χρειάζεται το Linux, ας πούμε, πατέντες για να προστατευτεί, ας πούμε, από.
Μισό λεπτό. Πάντως το θέμα ότι αν δεν υπάρχει σαφές οικονομικό αντίκρισμα ή η προσδοκία, γιατί Η πατέντα δεν σου εξασφαλίζει λεφτά, σου εξασφαλίζει μία προσδοκία ότι ίσως να βγάλεις
λεφτά. Ίσως βγάλει λεφτά, ναι.
Έτσι. Η θεωρία ότι αυτό είναι αξίωμα και ότι αν δεν υπάρχει αυτό δεν θα έχουμε καινοτομία, δεν νομίζω ότι ισχύει. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που έχουμε καινοτομίες, που έχουμε έρευνα χωρίς να βασίζονται.
Υπάρχουν παραδείγματα και προς τη μία και προς την άλλη κατεύθυνση.
Δηλαδή,
η πατέντα όμως είναι μια πολιτική απόφαση, ένας δανειστής σε επίπεδο συστήματος μιας κοινωνίας, ο οποίος θεωρούμε ότι προδιαθέτει προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι δεν θα υπάρχουν αντιπαραδείγματα.
Αν δεις ότι η πιο προηγμένη έρευνα κατά κανόνα παγκοσμίως γίνεται από κρατικούς πόρους, είτε με μορφή επιδοτήσεων σε ιδιωτικές εταιρείες, είτε με μορφή επιδοτήσεων και χρηματοδότησης πανεπιστημίων, τότε δεν βλέπω.
Παιδιά, δεν είναι έτσι αυτή τη στιγμή. Η εφαρμοσμένη έρευνα, η οποία οδηγεί σε συσκευές που χρησιμοποιείται ο ένας τουλάχιστον μπροστά του αυτή τη στιγμή και γενικά οι περισσότεροι, προκύπτει από πολύ στοχευμένη έρευνα. Και να σας φέρω και ένα παράδειγμα. Εγώ σε κάποια φάση είχα πάει για ένα πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητής στη Σουηδία και είχα φρικάρει, γιατί λέω θέλω να κάνω αυτή τη διπλωματική. Το στέλνω λοιπόν στη mailing list των εκπαιδευτικών και αρχίζω να λαμβάνω απαντήσεις του τύπου πρέπει να δούμε σε ποιο πρόγραμμα θα το εντάξουμε, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να γίνει. Και μετά τι ανακαλύπτω, το μοναδικό κριτήριο το οποίο οδηγεί σε ανέλυξη εκπαιδευτικού στη Σουηδία είναι το πόσα λεφτά φέρνει στο τμήμα.
Ρε Γιώργο, μισό λεπτό. Δεν θεωρείς ότι από τα πιο εξελιγμένα σημεία της τεχνολογίας είναι η έρευνα, ας πούμε, για το διάστημα? Δεν η έρευνα που κάνει η NASA και όλοι γύρω από αυτήν? Η έρευνα αυτή όλη χρηματοδοτείται από το κράτος, δεν είναι?
Μου λες ότι τα παραπροϊόντα της βασικής έρευνας, της μη εφαρμοσμένης δηλαδή έρευνας, οδηγούν σε μεγαλύτερη ανάπτυξη από ότι η εφαρμοσμένη έρευνα?
Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι υπάρχει πολύ σημαντική έρευνα που γίνεται χωρίς το κίνητρο να είναι το οικονομικό κέρδος.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά να επισημώ και κάτι άλλο. Υπάρχει μια νοοτροπία, ας πούμε, να καταγράφεται η καινοτομία εντός εισαγωγικών, κυρίως σε επίπεδο ευρωπαϊκό, ας πούμε, και εθνικό, αλλά και διεθνώς, ας πούμε, κυρίως με βάση το πόσες πατέντες εκδόθηκαν, ας πούμε. Και αυτό πιστεύω για το λογισμικό είναι λάθος, είναι ιδιοληψία. Δεν μπορείς να καταγράψεις την καινοτομία, ας πούμε, μόνο αναφέροντας τον αριθμό, ας πούμε, high technology patents. Δηλαδή, είναι μια αντίληψη, ας πούμε, η οποία πρέπει να αλλάχθει. Δηλαδή, αλλιώς έχουμε καινοτομία η οποία δεν καταγράφεται.
Στο συγκεκριμένο συμφωνώ και εγώ. Δηλαδή είναι πολύ μπακάλικο το να μετράς καινοτομία με αριθμό πατεντών.
Επιτρέψτε μου να κάνω ένα βήμα πίσω, ας πούμε, έτσι για να δούμε λίγο και το δάσος, δεν ξέρω. Αλλά ωραία, εντάξει, αυτά στην υψηλή τεχνολογία που λέτε. Απλά να πούμε ότι οι πατέντες, υποτίθεται, όπως είπε και ο Γιώργος, πρέπει να αφορούν κάποια πράγματα αρκετά abstract για να έχουν και νόημα. Αλλιώς, αν είναι αρκετά συγκεκριμένο αυτό που αφορούν, τις καλύπτει το copyright. Λοιπόν, ας πούμε και μερικά παραδείγματα. Έχουμε, ας πούμε, τη μουσική. Ένα μουσικό κομμάτι καλύπτεται από το copyright. Οτιδήποτε αντιγράφει αυτό το κομμάτι, μπορεί να είναι και μια σειρά από 10 νότες, είναι copyrightable. Κάτι το οποίο θα ήταν ικανό να δεχτεί πατέντα, θα μπορούσε για παράδειγμα να είναι το ταγκό. Ο τύπος, ας πούμε, μουσικής, ταγκό. Λοιπόν, τώρα, εδώ πέρα έρχεται ένα ερώτημα και λέει το εξής, ότι κάποια από τα πιο δημοφιλή κομμάτια τύπους μουσικής, όπως το ταγκό, αν ο πρώτος που το σκεφτότανε το είχε πατεντάρει, υπάρχει μια ερώτηση εδώ πέρα κατά πόσον σήμερα θα πρέσβευαν αυτό που πρεσβεύουν. Και ας μην σκεφτούμε μόνο το ταγκό, σκεφτούμε συμφωνίες, κλασική μουσική.
Να πούμε όμως κάτι, το copyright έχει πολύ μεγαλύτερη.
Ένα λεπτό. Με παρόμοιο τρόπο μπορούμε να σκεφτούμε και τα μαθηματικά. Συγκεκριμένες αποδείξεις, συγκεκριμένα πράγματα, ας πούμε, στα μαθηματικά θα καλύπτονται από το copyright. Από την άλλη όμως, συγκεκριμένες θεωρίες, ολόκληρες θεωρίες, ας πούμε, που αγκαλιάζουν, ας πούμε, μεγαλύτερο τέτοιο, όπως π.χ. ας πούμε, η θεωρία της σχετικότητας του Einstein, θεωρητικά, αν επιτρέπονταν πατέντες στα μαθηματικά, θα ήταν αντικείμενο πατέντας. Λοιπόν, το software, λοιπόν, αυτό που είπε και ο Αστέρης πριν, το software, αυτά τα πράγματα τα οποία τελικώς επιδέχονται πατέντας, φτάνει να είναι περιγραφές είτε business μεθόδων, όπως π.χ. το one click sale της Amazon, είτε καθαρά μαθηματικών μεθόδων, όπως είναι συγκεκριμένοι αλγόριθμοι. Υπάρχει λοιπόν η άποψη ότι το software, ειδικά σαν software, σαν κλάδος, δεν είναι αυτό το πράγμα που λέμε κάτι το οποίο θα έπρεπε να επιδέχεται πατέντας, όπως για παράδειγμα, για να πούμε ένα τέτοιο, είναι τα φάρμακα. Λοιπόν, οπότε εγώ ας πούμε
αυτό θέτω είναι καλό πράγματα. Παράδειγμα, ναι.
Θέτω δύο πράγματα δηλαδή. Το πρώτο είναι κατά πόσον η κουλτούρα μας σήμερα θα ήταν στο σημείο που είναι αν επιτρέπονταν πατέντες και σε άλλους τομείς που ιστορικά δεν έχουν πάρει πατέντες, όπως είναι η μουσική. Και αντιστοίχως πώς θα ήταν η κοινωνία μας αν δεν υπήρχαν πατέντες στις φαρμακοβιομηχανίες, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο να πούμε ότι υπάρχουν φτωχές χώρες ανά τον κόσμο που δεν μπορούν να παράξουν απλά φάρμακα. Μιλάμε για απλά φάρμακα που σκοτώνουν δεκάδες χιλιάδες άτομα, ας πούμε, ημερησίως κιόλας, επειδή διαθέτει την πατέντα κάποια εταιρεία, ας πούμε, στην Αμερική, σε οποιαδήποτε χώρα. Έχει δηλαδή, πέραν του απλού παραγωγού που σκεφτόμαστε συχνά και της μικρής εταιριούλας που πάει να προστατεύσει η πατέντα, υπάρχουν κάποιες άλλες διαστάσεις κουλτούρας που δεν τις έχουμε σκεφτεί.
Να βάλω και μια άλλη διάσταση εδώ πέρα. Μιλάμε για την πατεντοποίηση γονιδιώματος, όπου το γονιδίωμα προϋπήρχε από την εμφάνιση του ανθρώπου στον πλανήτη. Δηλαδή, το να πατεντάρονται, όχι απλά πώς το λένε, προφανείς, αλλά και προϋπάρχουσες. Πώς να το πω το ανθρώπινο γονιδίωμα, κατασκευή, να το πω. Λοιπόν, το θεωρώ όχι μόνο γελίο, το θεωρώ επικίνδυνο. Ναι, το θεωρώ επικίνδυνο. Επικίνδυνο, όχι μόνο για το ότι συρρυκνώεται το public domain, αλλά επικίνδυνο είναι μια επίθεση, ενάντια στην πρόοδο.
Να πω κάτι λίγο τώρα. Η συζήτηση για το copyright γενετικού κώδικα, δηλαδή διαδοχών αμινοξέων και σχετικών πραγμάτων ή για φάρμακα, θεωρώ ότι είναι καινοφανείς καταστάσεις οι οποίες προφανώς δεν μπορούν να καλύπτονται από τις ίδιες έννοιες πατέντας που είχαμε στο παρελθόν. Δηλαδή είναι πολύ fail αυτό το πράγμα και συμφωνώ ότι εκεί σηκώνει η συζήτηση.
Κάτσε, για τα φάρμακα μιλάς τώρα.
Ναι, για φάρμακα, φαρμακευτικές ουσίες.
Γιατί δεν μπορούν να πατεντάρονται?
Θεωρώ, ναι, πρόσεξε. Η ερώτηση είναι γιατί να μπορούν να πατεντάρονται, όχι γιατί δεν μπορούν.
Για να προστατεύσει τα δικαιώματα του δημιουργού και αυτό της ομάδας που έφαγε 10 χρόνια για να βρει το φάρμακο.
Ναι, αλλά πρόσεξε. Ο στόχος ενός νόμου θα έπρεπε να είναι η καλυτέρευση μιας κοινωνίας. Εάν δημιουργεί προβλήματα τα οποία απειλούν την ζωή κατοίκων για να πλουτίσει μια μικρή μερίδα, αυτό είναι σαφέστατα πρόβλημα.
Δυστυχώς, εντάξει, κάτι τέτοιο ισχύει και στις φαρμακοβιομηχανίες, αυτό που είπες τώρα. Να βάλω και μια άλλη νότα, ας πούμε, εδώ πέρα.
Βάλω λίγο πάγο και να πω να προσπαθήσουμε να το κλείσουμε σιγά-σιγά. Έχουμε φτάσει 2 ώρες. Θα το κόψω σε 2 σίγουρα το επεισόδιο. Απλά ας κάνουμε ένα γύρο και να το συνεχίσουμε την επόμενη φορά, γιατί δεν ξέρω αν θα κάτσει κανείς να ακούσει 3 ώρες podcast.
Σωστά, σωστά. Απλά να κλείσω εδώ την παρένθεση λέγοντας ότι οι περισσότερες πατέντες που βλέπω, που διάβασα εγώ, δεν ήταν αυτοτελείς εφευρέσεις, οι οποίες δεν στηρίχτηκαν πάνω σε καμία άλλη prior art που λένε. Μια κλασική, ας πούμε, πατέντα είναι η τριπλή λεπίδα, ας πούμε, της Gillette. Που κλασικά, ας πούμε, όλες αυτές οι εταιρείες πάνε και βάζουν ένα μικρό χαρακτηριστικό και παίρνουν μια πατέντα. Η άλλη προσθέτει ένα χαρακτηριστικό και βάζει μια πατέντα. Οι περισσότερες λοιπόν πατέντες που βγαίνουν έχουν στηριχτεί σε δεκάδων ετών δουλειά. Και ο λόγος, ας πούμε, αυτό που με ενοχλεί εμένα είναι ότι δεν είναι εφεύρεση αυτό το πράγμα. Είναι αυτό που λέμε κλασικά standing on the shoulder of giants. Το να στηρίζεσαι πάνω στη δουλειά των άλλων. Και η έννοια της πατέντας, αυτή καθεαυτή, ας πούμε, η ουσία, η όλη η καρδιά, ας πούμε, της έννοιας της πατέντας, έρχεται εναντίον σε αυτό ακριβώς το πράγμα, στο ότι αυτή η εφεύρεση που έκανες δεν στέκει από μόνη της, αλλά αποτελεί ένα συλλογικό και αθρηστικό, πώς το λέμε, πηγή γνώσης, που έχει μαζέψει όλη η κοινωνία και εσύ ο ίδιος μέσα από το σχολείο, το πανεπιστήμιο, την ερευνητική σου ομάδα, τις δημοσιεύσεις που έχεις διαβάσει και όλα όσα έχεις μαζέψει μέχρι τώρα. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους, ας πούμε, που όλο, ας πούμε, αυτό το σύστημα πέφτει, ας πούμε, σαν μια κατασκευή από τραπουλόχαρτα, γιατί η όλη ουσία του έρχεται αντίον, ας πούμε, στο λόγο ύπαρξης του τελικώς.
Εγώ νομίζω ότι υπάρχει σαφέστατα, είναι σαφέστατα legitimate η προσδοκία ότι θα αποκομίσεις κάποιο οικονομικό όφελος για κάποιο διάστημα για την εφευρετικότητά σου. Το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλά αντιπαραδείγματα δεν σημαίνει ότι μπορεί όλη η τεχνολογική πρόοδος να αφαιθεί πλήρως ενδεχομένως σε κρατικά κονδύλια ή πανεπιστημιακή έρευνα. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ η έρευνα που γίνεται, ας πούμε, σε πολύ προηγμένη aerospace έρευνα σε πανεπιστήμια μπορεί να επεκταθεί σε όλους τους τομείς της εφαρμοσμένης και βασικής έρευνας. Ειδικά νομίζω, θέλω να επανέλθω λίγο στην περίπτωση των φαρμάκων, αυτό νομίζω είναι ένα παράδειγμα πατεντών που στέκουν όπως και αν το δεις. Δηλαδή τα resources που πρέπει να μπουν για ένα φάρμακο είναι τεράστια. Αν δεν υπάρχει κάποιο είδους εξασφάλιση για τα φαρμακευτική εταιρεία ότι όλα αυτά τα έξοδα θα τις αποδώσουν κάποιους καρπούς σε βάθος χρόνου, δεν θα γίνει ποτέ. Αν υπάρχουν, πώς το λένε, humanitarian crisis στον τρίτο κόσμο, μπορούν να υπάρξουν εξαιρέσεις. Μπορούν να σπάσουν κάποιες πατέντες τοπικά κτλ. Αυτά γενικά. Τώρα οι πατέντες του software νομίζω είναι πολύ συζητήσιμο θέμα, σαφώς.
Γιώργο.
Ναι, λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι το copyright αυτή τη στιγμή διεθνώς φτάνει και έναν αιώνα. Εντάξει, έως for life για έναν δημιουργό. Μία πατέντα σου δίνει ένα head start κατά μέσο όρο με διεθνή νόμο 5 ετών.
20.
Οπότε δεν θεω... Έλα.
20 ετών.
Μιλάς για Ηνωμένες Πολιτείες.
Όχι, νομίζω γενικώς οι πατέντες τόσο διαρκούν, όχι.
Κατά μέσο όρο είναι γύρω στα 5 χρόνια. Σε αρκετά ευρωπαϊκά κράτη είναι με 1 με 2, για να καταλάβεις. Λοιπόν, το copyright είναι πολύ μεγαλύτερη διάρκεια. Τώρα, από εκεί πέρα, αναφορικά πάλι με τα φάρμακα, ισχύει αυτό το οποίο είπα, κατά με, ότι δηλαδή κάπου χτυπάμε το όριο και λέμε τι είναι καλό για μια κοινωνία και τι επιδιώκουμε για αυτή την κοινωνία σε επίπεδο πολιτικής, έτσι, και όπου εφαρμόζουμε κάποιους δανειστές και προσπαθούμε να την κατευθύνουμε προς μια κατεύθυνση. Τώρα, για άλλα πράγματα όπως DNA, θεωρώ ότι και αυτό είναι μια εντελώς ξεχωριστή συζήτηση. Μιλάμε για κάτι το εξαιρετικά καινοφανές. Οι κοινωνίες των ανθρώπων γενικά για να χωνέψουν μια έννοια κάνουν έναν με δύο αιώνες. Κάτι το οποίο εμφανίστηκε πριν 30, 40, 50 χρόνια, δεν μπορούμε να το μελετάμε με τους ίδιους όρους και με τους ίδιους κανόνες που είχαμε τόσα καιρό παλαιότερα. Αυτά από μένα.
Εγώ ήθελα να το πάρω λίγο από το επίπεδο των τεχνικών λεπτομεριών και των διαφορών, ας πούμε, και να πω ότι μου φαίνεται ότι αυτή όλη η μάχη για τις πατέντες είναι ουσιαστικά ένα κομμάτι του μεγαλύτερου πολέμου για την ελεύθερη κουλτούρα, τον ελεύθερο πολιτισμό. Δηλαδή βλέπω τις ίδιες τάσεις και νοοτροπίες και στον πολέμο του copyright και στην αντίληψη, εν πάση περιπτώσει, για το κλειστό και ανοιχτό λογισμικό. Και νομίζω ότι ούτε και οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στη μεριά του ανοιχτού, εν πάση περιπτώσει, θέλουν να περικόψουν τα έσοδα των απέναντι, γιατί και αυτοί είναι δημιουργοί οι ίδιοι. Δηλαδή, είναι λάθος αυτή η νοοτροπία ότι όποιος υποστηρίζει τα Creative Commons, το GPL, την κατάλυση των παντών στο software κτλ., ότι είναι κατά της δημιουργίας, ας πούμε. Λοιπόν, θα πρέπει να το δούμε λιγότερο στενό μυαλό, όχι εμείς συγκεκριμένα, αλλά η κοινωνία ολόκληρη, και να βρούμε τρόπους οι οποίοι να συνδυάζουν φυσικά την κερδοφορία, αλλά με πρώτο μέλημα το να ωφεληθεί η δημόσια σφαίρα. Γιατί νομίζω ότι αυτή είναι τελική. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα έτσι legitimate concern, ας πούμε, να βάζεις μια παράμετρο, ας πούμε, όταν σκέφτεσαι κατά πόσο η τεχνολογία και η επιστήμη θα ωφελήσει. Γιατί στο κάτω-κάτω αυτός είναι και ο σκοπός της. Και όχι απλά να κερδοσκοπήσουν ή ακόμα και να κερδοφορήσουν κάποιες μόνο εταιρείες. Αυτό.
Βεβαίως πάντα υπάρχει ένα trade-off εδώ, έτσι. Ανάμεσα στο κέρδος στο δημόσιο και το κίνδυνο στο ιδιωτικό.
Εννοείται. Δηλαδή, αλλά κανένας δεν το σκέφτεται από την απέναντι μεριά.
Ισχυρό κίνητρο για εφευρετικότητα.
Λίγοι το σκέφτονται από την απέναντι μεριά. Δηλαδή, λίγες εταιρείες, λίγοι οργανισμοί, ας πούμε, διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων και λίγα κράτη το σκέφτονται το trade-off. Μόνο εμείς το σκεφτόμαστε. Εμείς σκεφτόμαστε το δικό του το κέρδος. Αυτοί σκέφτονται μόνο πώς θα κερδοσκοπήσουν εις βάρος μας. Λοιπόν, οπότε είναι ένας πόλεμος ουσιαστικά. Και ας νικήσει ο καλύτερος.
Ωραία. Καλά, και εγώ νομίζω ότι η καλύτερη λύση είναι κάπου στη μέση. Προφανώς διάφορες εξελίξεις όπως είναι το ίντερνετ έχουν...
Συγγνώμη, εγώ θέλω να το ακούσω αυτό τα χείλους. Δηλαδή θεωρείς ότι εφόσον είναι στη μέση υπάρχει χώρο και μια κοινωνία...
Κάτσε ρε να σου πω, κάτσε ρε, έχεις μεγαλώσει με τα τηλεπαράθυρα. Τι είσαι εσύ? Ότι η λύση είναι κάπου στη μέση. Ότι θεωρώ ότι προφανώς διάφορες εξελίξεις όπως το ίντερνετ που έχουν επιτρέψει σε όλο τον κόσμο να συμμετέχει, είτε αυτοί είναι δημιουργοί, είτε είναι χομπίστες, είτε είναι ερευνητές, είτε είναι φοιτητές, να συμμετέχει στη δημιουργία και στην έρευνα, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τις πατέντες. Γιατί στο κάτω-κάτω, όταν η έρευνα για φάρμακα γίνεται κατά ένα της χιλής και στο PC μου που έχω ανοιχτό όλη τη μέρα, θα μπορούσα να διεκδικήσω κι εγώ κάτι γι' αυτό. Και πρέπει να δούμε πώς θα αλλάξει. Σίγουρα νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε κάτι πιο ανοιχτό.
Ναι.
Νομίζω ότι αυτό είναι η γενική κατεύθυνση. Και κατά κανόνα βλέπω ότι αυτοί που μάχονται υπέρ των πατεντών είναι, με τη γενικότερη έννοια, όχι μόνο πατέντες, copyrights και τα λοιπά, είναι αυτοί που έχουν κερδίσει πιο πολύ μέχρι στιγμής από αυτές. Δηλαδή οι πιο γνωστοί καλλιτέχνες, οι πιο μεγάλες εταιρείες λογισμικού, οι πιο μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, είναι αυτοί που μάχονται για να διατηρηθεί αυτό το περιβάλλον που τους προστατεύει και διασφαλίζει ότι δεν θα αλλάξει κάτι στις αγορές που δραστηριοποιούνται. Τώρα φαντάζομαι θα τη συνεχίσουμε τη συζήτηση.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω.
Λοιπόν, ας κάνουμε ένα wrap-up λοιπόν. Εγώ θα έλεγα να αναφέρουμε όλοι τα ονόματα για να θυμάται ο καθένας ποιανού είναι ποια φωνή, ούτως ώστε να του στείλει ένα mail να τον κράξει για τις απόψεις του.
Λοιπόν, εκείνο, Δημήτρη.
Ωραία, εγώ είμαι ο Δημήτρης ο Γλέζος λοιπόν.
Αστέρης ο Μασούρας.
Γιώργος Πάντζαρης.
Ο Δημοσθένης Καπώνης έφυγε στη μέση, φοβήθηκε. Και Παναγιώτης Βριώνης. Άλλος είναι άλλος μέσα. Γεια σας.
Γεια χαρά.